Tällä videolla tutustumme lyhyesti ilmastonmuutokseen, luontokatoon ja näiden kriisien taustalla oleviin taloudellisiin rakenteisiin. Kuten edellisessä videossa todettiin, ihmisten toiminta kuormittaa maapallon ekologisia järjestelmiä yli niiden kantokyvyn. Vaikka ratkaisujen löytäminen ylikuormitukseen on vaikeaa, itse ongelma on helppo hahmottaa. Maapallo on suljettu järjestelmä, jonka sisällä kaikki järjestelmät ovat yhteydessä toisiinsa. Mikä tahansa laajamittainen ihmistoiminta vaikuttaa maapallon luonnonjärjestelmien toimintaan, ja kun luonnonjärjestelmien toiminnassa tapahtuu muutoksia, on sillä vääjäämättä seurauksia myös ihmisten järjestelmien kykyyn tuottaa hyvinvointia. Pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna hyvinvointi voidaan siis saavuttaa ainoastaan siten, että luonnonjärjestelmien toiminta turvataan. Kuvassa näkyy paitsi maapallo, myös auringonvalo, joka on käytännössä kaiken maapallolla olevan elämän energian lähde. Kasvit yhteyttävät ja kasvavat auringon säteilyenergian avulla, ja muut eliöt hyödyntävät tätä kasvien sitomaa auringon energiaa. Yhdessä ilmakehän kasvihuonekaasujen kanssa auringon säteilyenergia luo elämälle otolliset olosuhteet. Kuumana taivaankappaleena aurinko säteilee lyhytaaltoista säteilyä eli valoa, joka läpäisee ilmakehän. Maahan osuessaan valo muuttuu lämmöksi, kuten me kaikki kokemuksesta tiedämme. Auringon tavoin myös maapallo säteilee energiaa, mutta koska maapallo on paljon aurinkoa kylmempi kappale, maapallon oma säteily ei ole lyhytaaltoista valoa, vaan pidempiaaltoista lämpösäteilyä. Lämpösäteily ei läpäise ilmakehää samalla tavalla kuin valo. Kun lämpösäteily törmää ilmakehässä suurimolekyylisiin kaasuihin, eli kasvihuonekaasuihin, se muuttuu näiden molekyylien värähtelyksi, joka pitää säteilyn energian ilmakehässä ja lähettää sitä myös takaisin maan pinnalle. Ilman kasvihuonekaasujen lämmittävää vaikutusta maapallo olisi noin 30 astetta nykyistä kylmempi ja elämä nykymuodossaan ei olisi mahdollista. Satojen miljoonien vuosien aikaskaalalla maan ilmasto on vaihdellut suuresti. Vaihtelun syynä ovat olleet geologisten prosessien aiheuttamat muutokset kasvihuonekaasujen pitoisuuksissa sekä maan kiertoradan muutosten aiheuttama vaihtelu maapallolle tulevan auringon säteilyn määrässä. Kuitenkin viimeisten reilun 10 000 vuoden aikana ilmasto on ollut hyvin vakaa. Kaikki nykyiset kulttuurit ja kaikki ihmisten rakentamat järjestelmät ovat kehittyneet näissä vakaan ilmaston olosuhteissa. Nyt ilmasto on kuitenkin nopeasti lämpenemässä ja lämpenemisen syy on ilmakehän kohonnut hiilidioksidipitoisuus. Tämä kuvaaja esittää ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta viimeisten 800 000 vuoden ajalta, eli noin 4 kertaa niin pitkältä ajalta kuin moderni ihminen on asuttanut tätä planeettaa. Kuviossa olevat hiilidioksidipitoisuuden alimmat lukemat vastaavat laajoja jäätiköitymiskausia, joista viimeisin päättyi siis noin 10 000 vuotta sitten. Hiilidioksidipitoisuudet on pystytty mittaamaan Etelämantereen jäätiköistä poratusta näytteistä. Kuvion oikeassa laidassa oleva pystysuora piikki kuvaa viimeisen 100 vuoden aikana tapahtunutta hiilidioksidipitoisuuden nousua. Tällä hetkellä hiilidioksidipitoisuus on korkeampi kuin kertaakaan yli 2 miljoonaan vuoteen, ja kasvu jatkuu erittäin nopeana. Tämä tarkoittaa, että maailman ilmasto on muuttumassa sellaiseksi, jota koko ihmislajien suku, nykyyhteiskunnista puhumattakaan, ei ole koskaan kokenut. Olemme jo saamassa ensikosketusta tuleviin muutoksiin. Tässä on muutamia uutisotsikoita huhti-toukokuun vaihteesta vuonna 2023, siis ennen edes varsinaisen kesän alkua. Tilanne on siis erittäin huolestuttava ja monin paikoin jo kriittinen. Tulevaisuudessa esimerkiksi maanviljely eteläisessä Euroopassa voi käydä mahdottomaksi, mikä saattaa tarkoittaa mantereen laajuista ruokakriisiä. Hiilidioksidipitoisuuden äkillisen nousun ja ilmastonmuutoksen pääasiallinen syy on fossiilisten polttoaineiden käyttö. Vielä 1800-luvun alkupuolella käytännössä kaikki ihmisten käyttämään energia oli peräisin biomassasta, kuten polttopuusta. 1800-luvun lopulla käynnistynyt teollinen vallankumous perustui ennen kaikkea fossiilisten polttoaineiden sisältämään energiaan, jota hyödyntämällä käytännössä kaikki nykyinen yhteiskunnallinen infrastruktuuri on rakennettu, jonka varassa modernit yhteiskunnat pääosin yhä toimivat. Maailmanlaajuisesti ihmiskunnan kuluttama vuotuinen energiamäärä on nyt noin 30-kertainen kahden vuosisadan takaisin verrattuna. Huomattavaa tässä kuviossa on, että maailmanlaajuisesti uudet energianlähteet eivät ole korvanneet aiempia energianlähteitä, vaan ovat lisänneet energiankulutusta. Kuviosta näkyy myös selkeästi, että uusiutuvien energianlähteiden, kuten tuulen ja aurinkoenergian osuus maailman energiankulutuksesta on yhä hyvin pieni suhteessa fossiilisiin energianlähteisiin. Suomen rajojen sisällä tapahtuva energiankulutus oli huipussaan 2000-luvun alussa ja on laskenut loivasti viime vuosikymmenellä. Suomessa fossiiliset energianlähteet kattavat noin kolmasosan nykyisestä kulutuksesta ja samaa suuruusluokkaa on myös puupolttoaineiden käyttö. Ydinenergia kattaa noin viidesosan kaikesta energiankulutuksesta. Modernien uusiutuvien energianlähteiden, kuten tuuli- ja aurinkoenergian, osuus kaikesta kulutuksesta oli vuonna 2021 noin 4%. Suomalaisessa energiapaletissa siirtymä on ollut pois fossiilisista ja niitä korvaamaan ovat tulleet erityisesti ydinvoima ja puupolttoaineet. Suuri puupolttoaineiden käyttö on osasyy viimeisen 10 vuoden aikana kasvaneisiin hakkuumääriin. Lisääntyneet hakkuut taas ovat pääsyy Suomen romahtaneeseen hiilinieluun ja metsien luonnontilan heikentymiseen. Luonnontilan heikentyminen, eli luontokato, onkin noussut ilmastonmuutoksen rinnalle merkittäväksi tulevaisuuden hyvinvointia uhkaavaksi tekijäksi. Luontokato viittaa yksinkertaisesti luonnonvaraisen elämän hiipumiseen maapallolla. Lajien populaatiot pienenevät, lajeja häviää ja luonnolliset ekosysteemit köyhtyvät ja yksipuolistuvat. Jopa miljoonan lajin uskotaan olevan vaarassa hävitä lopullisesti tällä vuosisadalla, mikäli nykyisiä toimintatapoja ei muuteta merkittävästi nykyistä ympäristö- ja luontoystävällisemmiksi. Hyvin tunnettuja esimerkkejä luontokadosta ovat maaperän köyhtyminen, joka vähentää satoja suurella osalla viljelysmaita jo nyt, pölyttäjien väheneminen, joka uhkaa hyönteispölytteisten kasvien satoja, kuten marjoja ja hedelmiä, sekä vesistöjen pilaantuminen, josta meille läheinen esimerkki on Itämeri, joka on erittäin rehevöitynyt. Ekosysteemien rapautumisen myötä niiden tuottamat palvelut, kuten esimerkiksi puhtaan veden tuotto sekä tulvavesien ja saranan säätely heikentyvät, ja tällä on suuri vaikutus kaikkien ihmisen toimintaan, talouteen, terveyteen, yhteiskuntarauhaan, geopolitiikkaan. Kyse ei siis ole vain luonnonsuojelusta, vaan myös perustavaa laatua olevista yhteiskuntien perusrakenteista. Ilmastonmuutoksen ja luontokadon aiheuttamat riskit ja uhat ovat nousseet vahvasti myös päättäjien tietoisuuteen. Viimeisin maailman talousfoorumin riskianalyysi, joka perustuu 1200 asiantuntijan näkemyksiin, nosti seuraavan 10 vuoden ajalla suurimmiksi uhiksi ilmastonmuutoksen, luonnonkatastrofit ja luontokadon. Erityisen hälyttävää on, että asiantuntijoiden mukaan näihin uhkiin ollaan valmistauduttu kaikkein heikoimmin. Vaikka nykyiset ekologiset ongelmat ovat globaaleja, eri alueet ovat vaikuttaneet niiden syntymiseen eri tavoin ja ne aiheuttavat erilaisia ongelmia erilaisille ihmisryhmille. Maailmassa on erittäin syvää eriarvoisuutta ja tämä eriarvoisuus on yhä syvenemässä. Miksi kehitys on ollut niin epätasaista eri puolilla maailmaa ja miksi köyhyydestä nouseminen on niin vaikeaa? Juurisoita voi etsiä 1500-luvulta alkaneesta ja 1900-luvun puoliväliin asti jatkuneesta siirtomaavallan ajasta, jolloin Länsi-Euroopan maat surutta riistivät siirtomaiden asukkaita ja luonnonvaroja omaksi hyödykseen. Suuri osa Euroopan varallisuudesta on kolonialismin perintöä. Vaikka siirtomaavalta purkautui jo 60 vuotta sitten, samat rakenteet näkyvät maailman materiavirroissa yhä tänäkin päivänä, kuten seuraavasta tutkimuksesta näemme. Tässä tutkimuksessa maailma jaettiin 6 väestöltään suurin piirtein yhtä suureen reiluun 1 miljardin ihmisen joukkoon. Korkean tulotason maihin kuuluvat Pohjois-Amerikka, suurin osa Eurooppaa, Japani, Etelä-Korea, Australia, Uusi-Seelanti, Singapore, Brunei ja joukko lähiöiden öljyntuottajavaltioita. Ylemmän keskitulotason maihin kuuluvat muun muassa suurin osa Latinalaisen Amerikan maista, Venäjä ja joukko keskisen Aasian, Itä-Euroopan sekä pohjoisen Afrikan maita. Kiina on oman ryhmänään, samoin Intia. Alemman keskitulotason maihin kuuluu yksittäisiä valtioita kaikilta mantereilta paitsi Pohjois-Amerikasta. Matalan tulotason maat keskittyvät erityisesti Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan ja keskiseen ja eteläiseen Aasiaan. Tässä kuvassa on esitetty mineraalien, fossiilisten polttoaineiden metallimalmien ja biomassan virrat tuottajilta kuluttajille vuonna 2015. Kuvasta näkyy ensinnäkin, että korkeimman tulotason maissa kulutetaan kolmanneksen enemmän erilaisia materiaaleja kuin niissä tuotetaan. Eli rikkaimpien maiden kulutus perustuu suurelta osin yhä tuontiin köyhemmistä maista. Toisekseen on syytä huomata, että köyhimmissä maaryhmissä tuotanto on huomattavasti vähäisempää kuin vauraammissa maissa, joissa on enemmän sekä rakennettua että inhimillistä pääomaa tuotantoa varten. Silti köyhien maiden vähästäkin tuotannosta prosentuaalisesti erittäin suuri osa viedään kulutettavaksi erityisesti korkeamman tulotason maihin. Tässä kuviossa on esitetty tuotetun ja kulutetun energian virrat samalla tavoin. Huomiota herättävää on, että korkeamman tulotason maiden elintaso tarkoittaa noin 34-kertaista energiankulutusta verrattuna matalimman tulotason maihin. Tässä kuvassa on esitetty maankäytön virrat, eli kuinka paljon kussakin maaryhmässä käytetään pinta-alaa ruoantuotantoon ja kuinka paljon pinta-alaa kunkin alueen kulutus vaatii. Huomionarvoista tässä on erityisesti Intian käyttämä pieni pinta-ala. Intiassa kasvisruokavaliot ovat erittäin yleisiä kulttuuristen seikkojen takia. Kun muistetaan, että maankäyttö on tärkein luontokatoa aiheuttava tekijä ja että maatalous on tärkein maankäytön tapa, niin Intian esimerkkiä seuraamalla luontokatoa voitaisiin merkittävästi hillitä. Tässä kuvassa on esitetty henkilötyövuosien teko- ja työn tulosten kulutusalueittain. Myös tässä huomataan, että resursseja ohjautuu enemmän köyhemmistä maista rikkaisiin kuin päinvastoin. Summaten, kaikkien ei-rahallisten pääomalajien virrat kulkevat köyhemmistä maista rikkaampiin, ja tämä osaltaan estää näitä köyhiä maita rakentamasta omaa tuottavaa pääomaa. Jos olet koskaan pelannut monopolipeliä, huomaat varmaankin, kuinka tämä tilanne vastaa pelin logiikkaa. Monopolissahan hyvin asemiin pääset pelaajat rikastuvat lähes väistämättä ja muut köyhtyvät, kunnes joutuvat poistumaan pelistä. Mutta toisin kuin pelissä, reaalimaailman epätasa-arvoa ei valitettavasti ole helppo aloittaa uudestaan jakamalla resurssit tasan kaikkien kesken.